Assalomu alaykum. Aslida bugun suhbatlashmoqchi bo'lgan mavzuim nafaqat ayollarga, balki erkaklar uchun ham foydali bo'lardi. Biroq hozir biz ayollar o'zaro suhbatlashayotgan ekanmiz, keling bu mavzuni faqat biz uchun deb hisoblaymiz. Hozir muqaddas kalomdan keltirmoqchi bo'lgan misolimni hamma iymonli ayol yoddan biladi. Biroq bu matal bilan Iso Masih nima demoqchi bo'lganini birov biladi, birov bilmaydi. Matto 25, 14 va 30 oyatlar shunday deydi. Yana oxir zamon bir odam safarga jo'nab, xizmatkorlarini chaqirib, o'z mol-mulkini ularga omonat berganiga o'xshaydi. U odam har bir kishiga o'z qobiliyatiga yarasha, biriga 5, biriga 2, biriga 1 yombidan berib jo'nab ketibdi. 5 yomba olgan o'sha zahoti borib pulini ishga solib, yana 5 yomba orttiribdi. 2 yomba olgan ham shunday qilibdi. 1 yomba olgan esa borib chuqur qazib xo'jayinning pulini yashirib qo'yibdi. Ancha vaqtdan keyin xo'jayin kelib, ularning har biridan hisobot so'rabdi. 5 yomba va 2 yomba olgan xizmatkorlardan ko'ngli to'libdi. 1 yomba olgan esa shunday debdi. Xo'jayin, men sizning qattiqqo'l odam ekaningizni bilardim. Siz ekmagan yerdan o'rasiz, uymagan joydan xirmon ko'tarasiz. Shuning uchun men qo'rqqanimdan borib, sizning yombingizni yerga yashirib qo'ydim. Mana berganingiz, debdi. Xo'jayinning jahli chiqibdi. Keyin esa undan yombini olib, 10 yombisi borga beribdi. Dastavval bu masalni o'qiganimda xo'jayin 1 yombisi bor odamga nisbatan adolatsizlik qilgan deb o'ylagandim. Ammo bu matalning ma'nosini tushunib borganim sari yuragimda qo'rquv paydo bo'ldi. Men Xudo bergan yombini ishlata olyapmanmi? Bu matal orqali Xudo biror bir qobiliyatga ega bo'lmagan odam yo'qligini ko'rsatmoqda. Xudo har birimizga o'zimizga yarasha qobiliyatlar bergan. Bu qobiliyatlarni Xudoning yo'lida ishlata bilish esa bizning vazifamiz. Agar vaqtida bu qobiliyatlarni ishlata bilmasak, ulardan ajrab qolishimiz hech gap emas. Keling yana diqqatimizni o'sha bir yomba olgan odamga qarataylik. U xo'jayiniga qanday bahona qildi? U xo'jayinning qattiqqo'l odam ekanligida ayblab, pulini yo'qotib qo'ymaslik uchun qo'rqqanidan ko'mib qo'yganini bahona qildi. Vahiy 21:8 oyat bunday odamlar haqida shunday deydi. Ammo qo'rqoq, iymonsiz, nopok, qotil, zinogar, jodugar, butparast va hamma yolg'onchilarning qismati olov va oltin gugurt bilan yonayotgan ko'ldadir. Masaldagi 3-chi xizmatkor o'ziga berilgan yombini ishlata olmaganlikda xo'jayinini aybladi. Xuddi shunga o'xshab biz ham ba'zida o'z passivligimizda boshqalarni aybdor qilib ko'rsatamiz. Biz o'z qilmishimizda boshqalarni ayblashni juda erta o'rganganmiz. Bu ishda ba'zilarimiz ota-onamizni, aka-ukalarimizni, do'stlarimizni, hamkasblarimizni, qo'shnilarimizni, boringki, ayblash mumkin bo'lgan hammani ayblaymiz. Ba'zilarimiz hatto Xudoni ayblashgacha borib yetamiz. Bizning bu bahonalarimiz va birovni ayblashimiz doimo Xudo g'azabini qo'zg'atadi. Masalda bunday xizmatkorga nisbatan Iso Masih qanday so'z ishlatganini bilasizmi? Ey yomon va yalqov xizmatkor. Uni xo'jayinning tili bilan shunday ataydi. Azizlar, suhbatimizning davomini tinglamoqchi bo'lsangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Undan tashqari, siz bizning 3w.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytimizga kirib, o'z qobiliyatlaringiz va o'rganganlaringizni biz bilan bo'lishing.